В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому Росія згадала про стару історію з єдиними енергетичними системами України?
У кожного політика є свій скелет в часі. Ці скелети постійно будуть використовувати партнерами, конкурентами і опонентами.
Ми також почуємо думку з Росії. Русини Закарпаття вимагають визнати їхню мову регіональною і надати їм автономію.
Це все наша лінія прикриття по російській мові на півдні і на сході.
Так вважає Віктор Балога, а ми почуємо також інші думки. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в нашій програмі далі. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Але спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров, перебуваючи сьогодні в Донецьку, заявив, що причиною дестабілізації останніми днями на валютному ринку України були, за його словами, спекуляції банків, які використовували для цього найнятих експертів і засоби масової інформації. Азаров заявив, що закликав Національний банк України розібратися з такими діями банкірів. Крім того, Азаров заявив, що, на його думку, розголошення громадськості інформації з засідання уряду є посадовим злочином. Водночас прем'єр також заявив, що засідання уряду завжди відкриті, і ніякого закритого засідання уряду не було. Так він прокоментував наведені вчора Арсенієм Яценюком цитату, за його словами, зі стенограми закритої частини засідання уряду позавчора, в якій, за словами Яценюка, Азаров заявив, цитую, «справи йдуть непогано, справи йдуть дуже погано». Кінець цитати. Молдова випереджає Україну в лібералізації візового режиму з Європейським Союзом завдяки активнішій роботі її керівництва, заявив сьогодні виконувач обов'язків голови представництва ЄС у Молдові Дірк Лоренц. За його словами, влада Молдови завжди була ініціативною і першою ініціювала подання даних, на відміну від української влади. Лоренц нагадав, що Україна і Молдова почали діалоги з Євросоюзом про лібералізацію візового режиму практично одночасно. В Івано-Франківську на Вічевому майдані в центрі міста громадські активісти провели сьогодні акцію «Захисти свободу слова в Україні» і канал TVI. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, активісти підготували театралізовану сцену про наступ влади на свободу слова, показуючи, як влада через адмінресурс, підкуп, тиск позбавляє засоби інформації незалежності. Учасники акції, серед іншого, також підготували домовину для адмінресурсу. Вони також збирали підписи на захист свободи слова в Україні і телевізійного каналу TVI. До подій у світі президент Росії Володимир Путін відкрив сьогодні в місті Владивостоці на сході країни саміт організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. У своїй промові він, зокрема, застеріг від надмірного використання економічного протекціонізму.
What we have today is commitments.
Перепрошую. Він заявив, що зловживання ліками протекціонізму тимчасово знімає відчуття болю чи симптоми, але заважає видуженню економіки загалом і обмежує активність у торгівлі інвестиціях. У Сирії державне телебачення повідомило сьогодні про вибух у столиці Дамаску біля однієї з мечетей, внаслідок якого загинули 5 охоронців і поранені ще кілька людей, а також про другий вибух, про наслідки якого не повідомляють. А сирійська опозиція, базована в Лондоні, повідомила сьогодні, що мешканці двох містечок на околиці Дамаска знайшли вчора загалом 45 невпізнаних тіл, серед них жіночі й дитячі. Опозиція звинуватила владу президента Башара Аль-Асада в новій різанині. Такі на цей час новини.
Ми нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Росія намагається тиснути на Україну, щоб змусити до тісної інтеграції економічної та політичної. Водночас українська влада використовує цю ситуацію проти опозиції, щоб зменшити кількість її прихильників перед виборами. Так експерти відреагували на реанімацію історії з можливими боргами корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який розмовляв з експертами в Україні.
Міноборони Росії вимагає стягнути з Кабінету міністрів України 3 мільярди 239 мільйонів гривень. Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва, який прийняв до розгляду позовні вимоги російського міністерства, що були отримані наприкінці серпня 2012 року. Реанімація історії з боргами ЄСУ перед Росією має на меті посилити тиск на українську владу, вважає політтехнолог Денис Богуш.
Інтерес Росії – це послаблення переговорної позиції України. В переговорах про газ, по зовнішньоекономічним питанням, по зоні вільної торгівлі країн СНД.
Водночас ухвала Господарського суду Києва дозволяє владі у передвиборчий період використовувати ситуацію проти опозиції, зауважив у коментарі для Радіо Свобода директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак.
Це має абсолютно технологічний характер. Це зроблено саме з тим, щоб показати, що в принципі Тимошенко є не політичним в'язнем, а кримінальним злочинцем, і знизити підтримку об'єднаної позиції з боку громадян. Тут інтереси Росії і не видно. Я так думаю, що тут вже є якісь певні домовленості.
Як відомо, Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за борги корпорації ЄСУ перед Росією. Ще у середині минулого року оборонне відомство Росії надіслало Кабміну України лист з вимогою погасити борг ЄСУ у сумі 405,5 мільйонів доларів. Відтак Росія просто хоче повернути свої гроші, запевнив у розмові з Радіо Свобода директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов.
Питання щодо боргів ЄСУ стоїть у відносинах між Україною та Росією вже давно, з початку 2000-х років. Той факт, що в Україні часто вибори, він же не заперечує того, що Росія має право іноді про ці борги нагадувати. Росія вже не раз ставила це питання і, думаю, ставитиме доти, доки воно не вирішиться остаточно.
Утім, Росія зацікавлена у тому, щоб тримати на гачку весь спектр активного політикуму в Україні від опозиції до влади, вважає політолог Сергій Телешун. Відтак, на його думку, питання про борги ЄСУ буде використовуватися ще довго.
Років 10 до тих пір, поки Тимошенко буде в політиці. У кожного політика є свій скелет в часі. Ці скелети постійно будуть використовувати партнерами, конкурентами і опонентами.
Тим часом у партії «Батьківщина» вважають, що нагадування про борги ЄСУ перед Міноборони Росії спроба влади очорнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Там посилаються на листи від Міністерства юстиції та Міністерства фінансів уряду Миколи Азарова, в яких зазначено, що в обліку Міністерства фінансів відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися і в відомого російського опозиційного політика Бориса Німцова, чому в російському оборонному відомстві нині згадали про цю стару історію з єдиними енергетичними системами України. Ось його думка.
Справа в тому, що Путінові вкрай неприємно, що Юлія Володимирівна Тимошенко сидить у в'язниці як поплічниця Путіна, який підписав контракт про постачання газу в Україну в січні 2009 року. Значить, Путін сидить у Кремлі, а Тимошенко у Харківській в'язниці. Тому для Путіна було б набагато комфортніше, якби Юлію Володимирівну, може, й посадили б, але не за газовий контракт, а, наприклад, за фінансові махінації в ЄСУ. Я думаю, що сьогоднішня новина – це реалізація цілого плану про заміну явно неправосудного вироку на вирок, який хоч якось можна буде пояснити громадянам. А саме, що були махінації, за них уже сидів у Росії генерал Олійник, багато інших високопоставлених чиновників. І ось цю справу вирішили реанімувати. Звичайно ж, це все продовження політичних репресій, тут усе зрозуміло. Але Путін не буде так безпосередньо пов'язаний із тим, що посадили Тимошенко, як він пов'язаний зараз. У рамках контракту про постачання газу.
Так вважає Борис Німцов, відомий російський опозиційний політик. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кілька десятків активістів російського націоналістичного руху в Криму мітингували сьогодні в Сімферополі. Серед їхніх вимог – повна русифікація кримського шкільництва і ліквідація державного статусу української мови. Місцева влада, яка 2 місяці тому домагалася судової заборони мітингу громадськості на захист української мови, цього разу до акції з антиукраїнськими гасловами поставилася лояльно, хоча представники партії регіонів її публічно засудили. Детальніше про це розповість із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
Давай державу! Давай державу! Активісти Народного фронту «Севастополь-Крим Росія» мітингують під стінами Міністерства освіти Криму. Вони принесли до державної установи петицію з вимогою вилучити українську мову з шкільної програми і залишити її для вивчення лише факультативами. За бажанням батьків, координатор фронтовиків Валерій Подячий каже, що найкраще вивести вивчення української мови в недільні школи. Водночас Валерій Подячий наголосив, що не виступає проти вільного розвитку української мови в країні і не проти того, щоб громадяни насолоджувалися чудовою мелодикою і пишнотою українського слова.
Колядки, щедрівки, веснянки, байки,
гуморески – все це треба вітати. А з державного обігу цю мову слід вилучити.
Язик ізя,
заявив Валерій Подячий. Він каже, що державний статус української мови дискримінує російськомовних кримчан та утискує їхні права. У Міністерстві освіти автономії проросійських активістів прийняв заступник міністра і пообіцяв їхні вимоги уважно вивчити і передати своєму керівникові Віталіні Дзос, яка зараз балотується від партії регіонів до Верховної Ради України. Один з найбільш публічних кримських регіоналів, спікер місцевого парламенту Григорій Іоффе, назвав вимоги, що прозвучали на мітингу фронтовиків, політичною провокацією, яка розколює суспільство. Він припустив, що такий розкол може бути вигідний опозиції. За словами Григорія Іоффе, ця акція квасних патріотів виглядає замовленою, і за нею стоять вороги російської мови. Експерт з етноконфліктології Ігор Семиволос каже, що це не останній подібний сплеск українофобних виступів, що їх спровокувало ухвалення закону про засади державної мовної політики.
Підняття цього мовного питання партії регіону в форматі нового закону, воно створило ще більш конфліктне поле. Навколо проблеми виникло ще більше напруження. Для того, щоб якимось чином на фоні у цієї ініціативи партії регіонів не розчинитися, вони намагаються бути більш радикальними.
Зазначив Ігор Семиволос. На запитання Радіо Свобода, чи виступає Народний фронт «Севастополь-Крим Росія» проти державного статусу в Україні будь-якої мови, в тому числі і російської, Валерій Подячий відмовився відповідати, зазначивши, що він щодо російської мови нічого не говорив. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А в Закарпатті русини вимагають визнати їхню мову регіональною і надати їм автономію, про яку йшлося на місцевому референдумі 1991 року. З такою спільною заявою виступили сьогодні Громадський конституційний конгрес та об'єднання Сойм підкарпатських русинів. Між тим, колишній керівник Закарпатської області, а нині міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, вважає русинське питання способом посилити російський вплив у регіоні. Політологи припускають, що це питання розкручують окремі кандидати-мажоритарники. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Сьогодні голова Сойму підкарпатських русинів отець Дмитро Сидор та керівник Громадського конституційного конгресу Юрій Збітнєв заявили, що об'єднують зусилля для визнання русинської мови регіональною в Закарпатті та створення русинської автономії. Українська влада має імплементувати результати референдуму 91-го року про Закарпаття як територію зі спеціальним статусом, вважає Юрій Збітнєв.
Протягом 20 років воля народу не імплементується, не зважаючи на інтереси корінних народів і національних меншин, які тут проживають. Секретар ОБСЄ звернувся до українського уряду включити русинський язик до мовного закону. Сьогодні, знову ж таки, за ініціативи Леоніда Макаровича Кравчука і Ганни Герман переглядаються ці закони. І ми знаємо, що стоїть питання про виключення русинської мови.
Радіо «Свобода» звернулося до президента України 91-94 років Леоніда Кравчука, однак він відмовився коментувати це питання. Питання визнання русинської мови та русинської автономії в Закарпатті, яке порушують місцеві громадські діячі, є передвиборною технологією та спробою збільшити російський вплив на заході України, заявив Радіо «Свобода» колишній голова Закарпатської облдержадміністрації, а нині міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога.
Питання пов'язане з мовою там для угорців, для русинів, для усулі і так далі. Це все наша лінія прикриття по російській мові на півдні, на сході, не більше.
Між тим, у місті Берегово на Закарпатті вже визнали регіональною угорську мову. За це проголосувала більшість депутатів місцевої ради. У Береговому половина мешканців вважає себе угорцями. Про русинське питання, так само як питання нацменшин та регіональних мов у цілому, згадують у зв'язку з виборами, вважає голова Центру політичного аналізу Пента Володимир Фесенко.
Піднімається питання з точки зору, я думаю, інтересів окремих кандидатів в депутати. Якщо їм їм вдасться виграти вибори в своїх округах, в чому я не впевнений, тоді вони будуть просувати цю тему і далі. Це ризики для унітарного устрою держави.
Експерти очікують, що питання регіональних мов та регіональних етносів, які піднімають до виборів, в підсумку зменшать сферу вжитку української мови і тим самим внесуть безлад у місцеве діловодство та взаємодію органів влади. За твердженням науковців, русини – це стара назва українців, яка використовувалася з найдавніших часів на більшості території нинішньої держави, перш ніж українці перейшли на свою сучасну назву. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мову згадують у зв'язку з виборами, отже у нас виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко не виключає, що в наступній Верховній Раді комуністи також можуть утворити парламентську більшість із партією регіонів. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода. Остаточно із союзниками комуністи будуть визначатися вже після виборів. А зараз головний комуніст будує свою передвиборну агітацію на критиці олігархів. Із Петром Симоненком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Теперішня влада, партія регіонів, їхній президент, вони коли прийшли до влади, вони казали, відносини з Росією будуть чудесними. Попри всі їхні старання, їм нічого не вдалося. Відносини з Росією, м'яко кажучи, не найкращі.
Якраз комуністи попереджали, що знаходження далі представників потужного олігархічного капіталу при владі ніколи не покращить стосунки з Росією. Ви сьогодні повинні зрозуміти, що капіталу невигідні сьогодні покращення стосунків з Російською Федерацією. Невигідно для того, щоб такому користуючись, напевне, проти річа і далі страшні мати різниці, в тому числі у цінах.
Наступна Верховна Рада, як ви плануєте, якою вона буде, як там буде розподілені сили?
Я вважаю, що це в багатьох питаннях залежить від того, як ми всі, в тому числі і ви, представники засобів масової інформації, будемо надавати можливість нашим виборцям сьогодні проаналізувати все те, що має місце. Я переконаний, що сьогодні Україна майбутнє якраз за лівою ідеєю. І вся Європа ж підтверджує це. Те, що у Греції відбувається, в Іспанії відбувається, в Італії, у Франції. Сьогодні людина праці піднімається.
А скажіть, будь ласка, можливо така ситуація, що от ви зараз критикуєте партію регіонів, але в наступному парламенті з ними будете теж в коаліції, в більшості?
Парламент, він дає можливість кожній політичній силі визначати, які питання і з ким вирішувати. Якщо у нас буде 226, ми самі всі питання будемо вирішувати. А якщо олігархи прийдуть, незалежно від того, під якими прапорами, вони будуть вирішувати тільки свої питання. Тому в цій частині
все залежить від того, яка буде за результатами Верховна Рада.
Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в Верховну Раду прийшли представники якраз від Компартії. І у нас потужна команда.
А хто вашими союзниками можуть бути?
А от коли відбудуться вибори, тоді я вам скажу. Чи це союзники, чи ми з кимось якісь тільки питання вирішуємо. Мова йде про те, що наш союзник, якщо ми говоримо про союзників, це народ України.
Зараз це партія регіонів в більшості.
Ви переплутали поняття слово «союзник» з тим, що ми вирішуємо у Верховній Раді долю того чи чого закону.
Більшість цієї гострої дискусії з лідером КПУ Петром Симоненком слухайте на нашій веб-сторінці завтра. А з вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Барак Обама бореться за другий термін президентства, щоб довести реформи до справжнього успіху. А успіхи на Паралімпіаді допомагають підштовхувати зміни для інвалідів в Україні. Інтерв'ю з президентом Національного комітету спорту інвалідів Валерієм Сушкевичем.
Ми повинні перемогти в Україні. Головна наша перемога в тому, що торкається рівного відношення, недискримінаційного.
Ми розповімо про те, як сплячу красуню розбудила принцеса.
Поцілунок був досить скромним, і мені хотілося подивитися, що тут відбувається.
І сьогодні о 21:33, відразу після нашої програми і новин, вперше виходить нова передача Радіо Свобода «Молодь Плюс». Вона присвячена соціальним мережам і їх впливу на громадське та політичне життя.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Перша зустріч 7 вересня.
У Сполучених Штатах Національний з'їзд Демократичної партії одностайно висунув чинного президента Барака Обаму кандидатом на другий чотирирічний термін у Білому домі. До президентських виборів залишається 8 тижнів – завершальна фаза передвиборної кампанії. Приймаючи номінацію, Обама у виступі перед делегатами визнав, що проблеми, перед якими стоїть держава, потребують тривалого часу для подолання і закликав американський народ довірити йому цю важку роботу.
Наші проблеми можна вирішити, наші виклики можна прийняти. Шлях, що ми його пропонуємо, можливо важчий, але він веде до кращого кінця. Отож, я прошу вас обрати саме це майбутнє.
Зараз з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів наш кореспондент Юрій Дулерайн. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Знаєте, я сьогодні до третьої ночі стежила за з'їздом демократів, застала виступ доньки президента Кеннеді, також акторки Скарлетт Йоханссон. Дуже багато цікавих особистостей закликали голосувати за Обаму, однак сам його виступ був вже під ранок, і я його не дочекалася. Юрій, які саме аргументи на користь свого переобрання пропонував президент Обама, крім того, який щойно ми почули?
Ну, президент стверджував, Людмила, що завдяки його лідерству економіку Сполучених Штатів врятовано від катастрофічного занепаду, найглибшого від часів Великої депресії 30-х років минулого століття. Ми започаткували період відновлення, сказав Обама, але цьому відновленню загрожуватиме небезпека, якщо на виборах переможуть республіканці. Визнаючи власні помилки, Обама разом з тим обстоював свою економічну політику. Він, одначе, не згадував серед своїх досягнень ані реформу медичного обслуговування, бо вона дуже непопулярна серед багатьох американців, ані економічні стимули, які збільшили державний борг. Враховуючи триваючі труднощі, Обама виклав свою довготермінову програму відновлення.
I won't pretend the path I'm offering is quick.
Я не робитиму вигляду, ніби шлях, який я пропоную, буде швидким або легким. Я ніколи цього не робив. Ви обирали мене не для того, щоб я вам казав те, щоб ви хотіли почути. Ви обирали мене, щоб я говорив вам правду, а правда така, що потрібно буде більш ніж кілька років для розв'язання проблем, що накопичувалися десятиліттями. 20 тисяч делегатів з'їзду неодноразово стоячи вітали промову президента оваціями, Людмила.
Юрію, а як сприйняв цей виступ чинного президента Обами його суперник, президентський кандидат від республіканців Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс?
Негативно сприйняв, Людмила. У щойно опублікованій заяві компанії Ромні, штаб-квартири компанії Ромні, говориться таке: президент Обама виклав вибір, захищаючи продовження старої політики, яка не спрацювала упродовж останніх 4 років. Тут варто зауважити, Людмила, що Обама наголошував на принциповій різниці між демократами і республіканцями. Демократи вважають, що уряд має лікувати соціальні хвороби суспільства шляхом оподаткування і розподілу коштів, а республіканці обстоюють зменшення розміру і повноважень уряду, як також скорочення податків. І на цій різниці якраз і наголошував Обама у своїй промові.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
У кожному питанні вибір, що стоїть перед вами, буде не між двома кандидатами або двома партіями. Це буде вибір між двома різними шляхами для Америки. Вибір між двома фундаментально різними перспективами на майбутнє.
For the future.
А свій вибір Америка зробить 6 листопада. Це день національних виборів.
Звичайно, ми будемо дуже уважно стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був наш кореспондент Юрій Дулерайн.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної
заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами: коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Українські паралімпійці в Лондоні привабили увагу світу, досягнувши вражаючих результатів в багатьох видах спорту. Українська збірна впевнено тримається на четвертому місці в таблиці медалей. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв з президентом Національного комітету спорту інвалідів України Валерієм Сушкевичем, який сказав, що це далеко не межа можливостей українських паралімпійців.
Ми змогли спрацювати і сформувати дух національної паралімпійської команди України таким, налаштований на високий результат, розуміючи, що це спорт, є і недоліки у нас є.
Про що ви говорите? Що саме було не досягнуто?
Ну, зокрема, не все ми зробили в стрільбі, не все ми зробили в настільному тенісі. Досить проблемно ми виступили в луку. Плавані в легкій атлетиці, я не вважаю, що поки що ми досягли тих результатів, на які ми були налаштовані.
Кажуть, що параолімпійський спорт дорогий, бо спортсменам-інвалідам потрібне дороге устаткування. Чи це, на вашу думку, проблема для українських параолімпійців?
Знаєте, так, да. Але я б не сказав би, що паралімпійський спорт набагато дорожчий, ніж спорт для олімпійців. Там є деякі деталі такі по остаткуванню, але ну це не головне. Я б сказав би так, якби рівень фінансування по багатьом моментам був такий, як олімпійців, по всім позиціям. Ви знаєте, з нами взагалі було дуже-дуже важко змагатися, я вам чесно скажу.
Пане Сушкевич, динаміка вражає, і взагалі вражає те, що Україна, ось принаймні зараз, на дуже-дуже серйозному четвертому місці у таблиці медалей паралімпійських ігор. Як це взагалі можна узгодити з тими проблемами, про які ви говорили, проблемами життя інвалідів в Україні? І чи допоможе паралімпіада тому, щоб, можливо, на інвалідів більше і краще звертали увагу?
Я більше так би сказав. Ви знаєте, все-таки я хотів би сказати, що за ці роки в Україні для інвалідів багато що помінялось з точки зору ставлення. І головний чинник, один з головних чинників, який спрацював на те, щоб державна політика мінялась, я абсолютно переконаний, це перемоги наших паралімпійців. Коли ми говоримо про перемогу паралімпійців в світі і в Європі, то я завжди говорю, ми повинні перемогти в Україні. Головна наша перемога в тому, що торкається рівного відношення, недискримінаційного української влади, українського суспільства до громадян з інвалідністю.
Це був президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Богдану Цюпану. І ще одна тема. Український художник переніс казку «Спляча красуня» в українську дійсність. У камерній залі Національного художнього музею в Києві понад 10 днів п'ятеро красунь чекали на свого принца, який мав розбудити їх поцілунком. Згідно з умовами проєкту, дівчата лежали по 2 години щодня в білому саркофазі з заплющеними очима і робили це добровільно і безоплатно. За словами учасниць, через поцілунок вони сподівалися відчути появу свого принца. Але в фіналі красунь розбудила принцеса. А бачила все це Богдана Костюк на власні очі.
Красуню Яну ніжним поцілунком у чоло розбудила студентка Катерина. І обидві дівчини сприйняли ситуацію з гумором. На запитання Радіо Свобода, чому Яна розплющила очі, прибуджена красуня відповіла.
Це перша людина, яка мене поцілувала у чоло. Мені дуже хотілося відкрити очі, коли я почула польську мову у перший день свого тут перебування. А ще було таке, що поцілунок був досить скромним, і мені хотілося подивитися, що тут відбувається.
До речі, Яна, як і інші четверо красунь, підписала угоду, в якій обіцяла вийти заміж за людину, яка її розбудить. Подібну угоду підписували і відвідувачі. Вони погоджувались одружитися з красунею, якщо вона розплющить очі після їхнього поцілунку. Катерина, яка розбудила Яну, теж підписала відповідний договір.
Я випадково знайшла в себе в сумці паспорт, вирішила підписати угоду. Просто зайшла, дивилась на дівчину і поцілувала її.
Автор проєкту Тарас Полатайко головним нервом акції назвав саме поцілунок та реакцію красуні на нього. Водночас, як наголошує митець, і відвідувач, і красуня несуть відповідальність за свої почуття і відтак за свої дії. У розмові з Радіо Свобода дещо несподіваний фінал проєкту Полатайко прокоментував по-філософськи.
Життя йде само. Дійсно, мети такої не було. Але мені надзвичайно приємно.
А більше про це у відеорепортажі на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі нова програма «Молодь».